Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Hildi Sverrisdóttur fyrir andsvarið og það gleður mig á öllu hjarta að heyra hvað háttvirtur þingmaður skilur í rauninni stöðuna og þá hugsjón sem að við erum að setja í þetta mál og ég vil líka þakka henni fyrir þá baráttu sem hún svo ötulega barðist fyrir sem fulltrúi í borginni á sínu tíma og jú, það er gleðilegt að sé til kisukaffi. En háttvirtur þingmaður talar í rauninni fólk sem er haldið miklum astma, fólk sem er þá eðlimál sem samkvæmt á erfitt með að umgangast gæludýr en í raun og veru eins og ég rakti í framsögu minni með frumvarpinu hér áðan þá oftar en ekki að ræða eingöngu að koma dýrinu frá íbúðinni og út og það náttúrulega að reyna að koma þá í veg fyrir það að mæta viðkomandi í ganginum ef það einhver mjög veikur enda líka eins og ég sagði sko, það gildir alveg það sama þarna eins og bara fara út í búð þeir sem eru mjög veikir og viðkvæmi fyrir því að fá kast út af ofnami gegn dýrum að þeir þurfa að eiga mjög og eiga margir hverjir erfitt með að fara bara út í búð þar sem mikið af fólki vegna þess að við erum að bera með okkur þess að vaka frá dýrunum ég venjulega eins og hundur sjálf öll loðin í hundahárum og allt þetta þannig að auðvitað þetta snúið en í þessu tilviki þá finnst mér bara eðlilegasta mál í heimi að það sé rætt algjörlega í þessu húsfélagi hver er staðan í hjá íbúunum í húsfélaginu og hvort að það bara einhver ákveðin ómöguleiki ef einhver ákveðin ómöguleiki að koma með dýr inn vegna þess að þá myndi það hreinlega skapa hættu ástand fyrir einhverja íbúa sem eru þar fyrir og þá væri í rauninni þessum einstaklingi kannski mögulegt að fara þá í annars fjölbýlishús þar sem að væri ekki slík vá fyrir dyrum en það var góður punktur og vantar í frumvarpi mitt þann punkt sem að háttvirtur þingmaður bendir á í sambandi við unga fólki sem á erfiðara með að fá sér húsnæði og koma sér inn í leiguhúsnæði út af því að þá gæludýr
Þá svarar veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Hildur Sverrisdóttir